новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
На календарі п'ятниця, 6 липня, з новинами на цей час Юрій Матвійчук. Вітаю вас. Засідання комісії Україна-НАТО на найвищому рівні в рамках саміту НАТО в Брюсселі 11-12 липня не відбудеться через блокування Угорщиною. Про це повідомила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе агентству Інтерфакс. За її словами, засідання комісії Україна-НАТО на високому рівні в найближчому майбутньому провести не вдасться. У вересні минулого року Угорщина заявила, що блокуватиме будь-яке подальше зближення України та ЄС через мовну статтю закону про освіту. В зоні бойових дій на Донбасі в день 6 липня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об'єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 8 разів відкривали вогонь на Луганському, Горлівському, Донецькому та Маріупольському напрямках із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Згідно з домовленостями тристоронньої контактної групи 1 липня мало настати перемир'я на Донбасі на час жнив, однак майже одразу після початку дії нових домовленостей сторони заявили, що фіксують порушення режиму тиші. Підозрюваного у вбивстві поліцейського у Києві затримали. Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв. За його словами, слідчі вже з'ясували мотив вбивства, проте зараз його не розголошуватимуть. Про підозрюваного правоохоронці повідомляють, що це громадянин України, який має 5 судимостей за скоєння корисливо-насильницьких злочинів. 5 липня у Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка. Пізніше стало відомо, що це Дмитро Глушак, який з 1995 року працює в кримінальній поліції. У січні-травні цього року середня зарплата в Україні становила 8225 гривень, повідомляє Держстат. При цьому в Києві зафіксований її найвищий середній рівень 12721 гривня. Вищою за середню по країні була зарплата також у Донецькій, Київській і Дніпропетровській областях. А найнижчі зарплати, які не перевищували 79% від середньої по економіці, отримували в Херсонській, Чернігівській, Тернопільській і Чернівецькій областях. Компанія LG отримала патент, який описує смартфон у вигляді звичайної ручки. При цьому пристрій оснащений одразу двома екранами, один з яких гнучкий і висувається з корпусу на потрібну довжину, повідомляє видання Mobile Coping. Розробники стверджують, що новий пристрій за функціями не поступатиметься звичним смартфонам, працюватиме з усіма додатками до них, як то перегляд сайтів чи набір тексту. Також ручка працюватиме і за прямим призначенням. Все написане буде передаватися в цифровому вигляді на парний смартфон або планшет. Такими були головні новини країни.
В ефірі Радіо Крим Реалії. Передача громадського радіо. Спільний проєкт українського і громадського радіо.
Сьогодні в студії працюють Анастасія Багаліка та Сергій Стуканов, редактор програми Михайло Кукін. За звукорежисерським пультом нам допомагає Олена Мосейчук. І в цій програмі ми будемо говорити на такі теми.
Сьогодні парламент так і не зміг оновити Центральну виборчу комісію. Що ж буде далі, дізнаємося за кілька хвилин у розмові з координаторкою виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольгою Айвазовською.
Разом із тим Верховна Рада спромоглась і рекомендувала Кабінету міністрів створити на Поштовій площі у Києві музей і також заборонити будівництво торговельно-розважального центру. В нашій студії будуть активісти та мистецтвознавці.
Що означає декомунізація українських збройних сил, поговоримо з істориком.
Народний депутат Тарас Пастух стверджує, що в судах над українськими військовими на підконтрольних Україні частинах Донецької та Луганської областей відбуваються дивні речі. За годину дізнаємося, які саме.
І на сам кінець поговоримо про безпеку людини і, зокрема, журналіста на пострадянському просторі. В гостях нашої програми буде американська журналістка російського походження Анна Німцова. І з нами вже на телефонному зв'язку Ольга Айвазовська, координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора». Пані Ольго, доброго вечора.
Доброго Доброго вечора.
Довгий був день. Я думаю, що ви втомилися стежити за тим, що відбувалося сьогодні в Раді. Але, на жаль, так і немає результату. ЦВК залишається неоновленою. Більше того, незрозуміло, коли тепер Верховна Рада буде оновлювати склад Центральної виборчої комісії, адже між політичними силами, я так розумію, існує на ґрунті цього певний конфлікт.
Ну, ми не втомилися сьогодні, тому що це триває вже 4 роки, і таке враження, що це така історична віха, яка безкінечна просто. Але насправді сьогодні сталася інша важлива річ, тобто після перерви фактично в Верховній Раді було засвідчено спроможність голосувати без фракції БПП за будь-які рішення. Законопроект, який розглядався щодо порядку оприлюднення офіційних рішень Верховної Ради в «Голосі України» урядовому кур'єрі тощо, був підтриманий 240 голосами народних депутатів опозиційних фракцій Народного фронту, а також позафракційних. Тому, як на мене, це оптимістичний знак, що, по-перше, тепер ніхто не може знімати з себе відповідальність, що хтось комусь заважає перезавантажувати ЦВК в правильному порядку чи напрямку, і абсолютно до закінчення цієї сесії варто виносити це питання, спочатку звільнивши 13 членів ЦВК, а тоді розглядаючи поіменно по кандидатурам тих, хто висунутий фракціями і групами, таким чином, наприклад, закінчивши розгляд на 12 результативних голосуваннях і залишивши одне вакантне місце для опозиційного блоку, який може бути додатково поданий після консультації з президентом до Верховної Ради України. Тобто мій такий тривалий монолог про те, що якщо є 240 голосів, якщо є бажання сформувати ЦВК, якщо є небажання, щоб чинний склад на чолі з Михайлом Махендовським організовував президентські вибори, то до кінця цієї сесії це можливо зробити.
До кінця цієї сесії ви маєте на увазі завтра?
А завтра і наступний тиждень пленарний.
Тобто навіть у тому разі, якщо блок Петра Порошенка не буде брати участь у голосуванні, чисто технічно голосів має вистачити. Ми сьогодні це побачили, але ми чудово знаємо, що за кандидатури, які зараз є у списку, не всі політичні сили готові голосувати.
Ну, хай голосують за тих, які вважають за достойних бути підтриманих, які представляють малі опозиційні фракції, Народний фронт, частково блок Петра Порошенка, і залишить одне вакантне місце для опозиційного блоку. Перфектна, як на мене, ситуація, коли не буде відповідальність перекладатись з хворої на здорову голову або навпаки, і буде засвідчено те, що всі фракції відповідальні за своє подання і за долю Центральної виборчої комісії, яка насправді з осені буде входити у виборчий процес в об'єднаних територіальних громадах, які у нас надзвичайно конфліктні, судячи з тих останніх виборів, які відбувались в квітні тощо. Тому переобрання ЦВК є вкрай важливим, а більше того, можливим завданням для чинного парламенту до кінця цієї сесії. Тобто спікер Верховної Ради, який обирався від Народного фронту, може продемонструвати коректну поіменну процедуру голосування в алфавітному порядку, коли не буде такого, що перші 8, 9, 10 отримали необхідну кількість голосів, решта відкинуть від тих чи інших фракцій. Тобто є абсолютна логіка, як на мене, того, що це голосування може бути успішне, головне не відмовлятися від цієї ідеї і не грати роль, знаєте, поганому танцору, танцівникові, і ноги заважають. Тому в цій ситуації, яку ми маємо сьогодні, потрібно її довести до логічного завершення.
Пані Ольго, ви кажете про те, що технічна можливість за бажання, в разі наявності бажання проголосувати є, а проте ми сьогодні зранку бачили, що низка фракцій і груп якраз сказали, що вони не бажають голосувати, оскільки президент вніс 14 кандидатур на 13 вакансій, і вони, власне, очікують від президента іншого подання. Ну, от, насправді, ну, добре було б, якби працювала ваша логіка, але поки що працює логіка цих фракцій, які...
Це логіка була озвучена в тому політичному контексті, коли в нас є коаліція, Блок Петра Порошенка і Народний фронт, і зі слів виступаючих є бажання БПП і президента взяти абсолютно більшість ЦВК і контролювати її. Але ми після обіду, наприкінці робочого дня, побачили, що в нас є нова неформальна коаліція, де є 240 голосів. Списку 14 при поіменному голосуванні просто треба не підтримувати тих, хто цього не достойний, і залишити 12, завершити голосування 12 результативними. Таким чином буде і місце для опозиційного блоку, і кожна фракція і група отримає своє представництво в належній кількості. Тому що ми бачимо, що є один кандидат від Радикальної партії, Самопомочі, є кандидати від Волі народу, Відродження, Батьківщини, Народного фронту 3. І оці можуть бути підтримані, а решта в обмеженій кількості від БПП, наприклад, з одним вакантним місцем. Я взагалі не бачу ніякої проблеми в цій ситуації. Адже це не є якісь підкинуті, знаєте, каченята. Це є кандидати, які пропонувалися саме цими фракціями в ході консультацій протягом кінця попереднього року і були внесені президентом 5 лютого 2018.
А скажіть, будь
ласка, якщо немає бажання в принципі мати легітимний повноцінний орган з рівним представництвом політичним, то звичайно можна перекладати відповідальність на погоду, на що завгодно, і не голосувати результативно. Якщо таке бажання є, то зараз фактично продемонстрована така можливість.
А скажіть, будь ласка, чи вам уже відомі, власне, думки членів цих фракцій, ну, після того, як після обіду з'ясувалося, що можна і без БПП голосувати, от, чи вам відомо, що от такий варіант, про який ви говорите, вже почав обговорюватися як можливий, власне, не лише активістами, там, представниками суспільства, але і самими депутатами?
Ну, я не проводила консультації з депутатами ввечері після голосування, так як воно відбувалось наприкінці дня. І відверто кажучи, я думаю, що це логічна позиція, яка має виникнути в політичних колах. Або якщо вона не виникає, це означає одне, що ЦВК в чинному складі буде організовувати вибори президента України, вибори в об'єднаних територіальних громадах. І лише після цього вона буде оновлена до нових парламентських виборів. В новій конфігурації, де також навряд чи буде пропорційне представництво, відверто кажучи, тому що буде певна нова політична реальність. І ну, насправді це означає, що вина за те, що ми маємо комісію, яка перебула на своїх посадах 4 роки, перепрошую, 4 роки, уявіть собі ситуацію, що президент чи Верховна Рада зайві 4 роки працювала без виборів. Але для нас вже є нормою, що ЦВК працює зайві 4 роки. Ну, як на мене, до цього лояльно ставитись просто неможливо.
Пані Ольго, ми от неодноразово ставили запитання про легітимність рішень такої ЦВК. Я знаю, що відповідь на нього прогнозована, але все одно, я думаю, що нашим слухачам потрібно ще раз озвучити і нагадати щодо легітимності рішень Центральної виборчої комісії, у якої в окремих її членів закінчився строк повноважень.
Дивіться, є, на мою думку, два аспекти. Є легітимність і законність. З точки зору законності, ЦВК, яка діє сьогодні, її рішення є законним. З точки зору легітимності, довіри і верховенства права, певним чином в цьому процесі, ця ЦВК не є легітимною і не може користуватися довірою суспільства в цілому. Через факт свого непереобрання, через факт відкриття кримінальних проваджень в свій час, через факт врученої підозри голові комісії і багато інших речей, які, на жаль, ну, насправді повинні були піти в історію, але вони сьогодні нас до сих пір турбують. Так само, як законно президент вніс подання 14 кандидатів замість 13, без опозиційного блоку, з надмірним представництвом БПП і таке інше. Це є законно. Але є міжнародні стандарти, які вимагають рівного представництва різних політичних груп і фракцій поточного скликання. Хоча закон про вибори, закон про Центральну виборчу комісію, Конституція не передбачає квоти. Говориться в законі про ЦВК, що після консультації з фракціями президент формує подання. Але там немає про квоти, рівність представництва і таке інше. На жаль, закон цього не прописав. Тому, коли ми говоримо про легітимність і законність, то ми не маємо використовувати подвійні стандарти. Адже якщо ми наполягаємо на квотному рівному представництву, то ми повинні розуміти, що легітимною ця чинна ЦВК тоді за цією логікою не може вважатися.
Дуже дякую вам. Ольга Івазовська, координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора», була з нами на телефонному зв'язку. Ну і продовжуємо, як і всі ці 4 роки, втім, стежити за процесами довкола ЦВК. Можливо, все ж таки вона оновиться і, можливо, навіть цього пленарного, ну, вже не цього пленарного тижня, але цієї сесії, як от говорила пані Ольга, що голосів технічно має вистачати.
Ну, якщо за ЦВК сьогодні Верховна Рада не спромоглася проголосувати, то все-таки одне інше важливе рішення сьогодні було ухвалене. І, до речі, ця історія так само триває вже кілька років. Йдеться про ідею створення на Поштовій площі, де ведуться розкопки середньовічного Києва, створення повноцінного музею. От ми знаємо, що ще в 13-му році було укладено угоду про будівництво там торговельного розважального центру, проте в 15-му році там були знайдені важливі рештки стародавнього Києва. Отже, Верховна Рада рекомендувала не будувати торговельний центр, а натомість збудувати музей. У нас в студії мала сьогодні бути активістка, яка вже 15 діб аж до сьогодні голодувала, аби це рішення було ухвалене. Анабела Моріна, на жаль, через, власне, голодування вона не змогла до нас сьогодні ввечері завітати, але у нас інші активісти, а це Ольга Рудковська, мистецтвознавиця, членкиня Міжнародної ради зі збереження пам'яток та визначних місць, а також Віталій Білецький, перший заступник громадської організації Андріївський узвіз, якщо я правильно...
Громада
Андріївського узвозу. Доброго вечора.
Доброго вечора, вітаємо.
Отже, поговоримо про те, що сьогодні Верховна Рада ухвалила, і наскільки це важливо, адже йдеться все-таки про рекомендації.
Так, це дійсно так. Ну, повернемося до історії. В 15-му році, коли відкритий був об'єкт спочатку, з 16-го це пам'ятка археології місцевого значення, ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва. Також, коли було здійснено відкриття, і науковці пересвідчились в масштабності, якості цього невичерпного джерела інформації, яке становить оцей археологічний об'єкт, тоді вже міська влада говорила про створення музею. І не лише говорила, а відбувалися відповідні наради, приймалися рішення щодо забезпечення збереження цього об'єкту, це було розпорядження Київського міського голови, і забезпечення подальшої музеїфікації. Цей документ до цих пір чинний. На жаль, ми спостерігаємо, що сьогодні міська влада вже відійшла в сторону від цього питання. Загальними фразами це все відбувається, тобто музейний простір чи суспільний простір, немає чіткого рішення про те, чи потрібно це місту. І ця балаканина триває, вибачте на слові, що балаканина, триває вже, от вже сьогодні 18-й рік, вже півріччя минуло. Ми активізувалися, і от громада міста, це представники багатьох громадських організацій, ініціатив, почали цю безстрокову акцію протесту. Анабела після прийняття оцього рішення дуже такого, знаєте, не те, що компромісного, воно до такої міри помірковане, що воно взагалі увело в бік всю громаду зрозуміння речей, і ніхто до цих пір не розуміє, про що це рішення.
Це конкретизувати треба.
21 червня було прийнято рішення щодо цієї
на засіданні КМДА, так?
На засіданні Київської міської ради. Отже, ми спонукали певною мірою, і слава Богу, що нас підтримали депутати Верховної Ради, до прийняття оцієї постанови про не лише збереження пам'ятки, але надання їй національного статусу і, особливо важливо, правки, які були сьогодні внесені з голосу, з альтернативного проєкту постанови, саме про створення національного музею, центр середньовічного міста, про зупинення будь-яких будівельних робіт до завершення досліджень. І, власне, це убезпечує навіть у такий рекомендаційний спосіб цю ситуацію від от просто продовження подальшого будівництва торгівельно-розважального центру.
Але рішення ж носить рекомендаційний характер.
Але взагалі це, зрозумійте, нас правильно тільки, так? Це ми переходимо з цим рішенням зовсім на інший рівень. Ми переходимо на рівень держави. Тобто, якщо постанова Верховної Ради, яка була сьогодні прийнята, вона трактується не тільки от заборона будівельних робіт. Я можу зачитати цей текст, який третій пункт важливий, який подано саме Юрієм Левченко. Заборонити будь-які будівельні роботи на території Поштової площі та прилягаючих територіях, де були виявлені об'єкти історико-культурної спадщини до моменту виконання Кабінетом міністрів України вимог пункту першого цієї постанови. Це саме
надання національного статусу
національного значення, окрім робіт, які необхідні для збереження і захисту існуючих на даний час об'єктів за умови погодження таких робіт Міністерством культури України. Тобто ця рекомендація, вона така дійсно важлива рекомендація, тому що це